Spānijas augstākā tiesa pirmdien piesprieda 9 līdz 13 gadus cietumā 9 katalāņu separātistu līderiem par Katalonijas neatkarības referendumu sarīkošanu pirms 2 gadiem. Vislielākais 13 gadu cietumsots piespriedz bijušajam Katalonijas vicepremjeram Urielam Junkerasam, atzīstot viņu par vainīgu musināšanā uz dumpi un valsts līdzekļu izšķērdēšanā. Tiesa piesprieda cietumsodus 9 no 12 katalāņu neatkarības kustības līderiem, kas atradās uz apsūdzēto sola. Pārējie trīs izvairījās no reālas brīvības atņemšanas, taču katram piespriežta soda nauda aptuveni 60 tūkstošu eiro apmērā. Barcelonā bāzētā Katalonijas reģionālā valdība 2017. Gada 1. Oktobrī par spīti Madrides aizliegumam sarīkoja referendumu, kurā vairākums dalībnieku atbalstīja Katalonijas neatkarību. Dažas nedēļas vēlāk reģionālais parlaments nobalsoja par neatkarības pasludināšanu no Spānijas. Madrida pēc tam atjaunoja tiešo pārvaldi Katalonijā, separātistu līderus apcietināja, bet vairāki, tostarp Katalonijas ekspremjers Carles Puigdemons, aizbēga no valsts. Spānijas premjers Pedro Sánchez pēc sprieduma paziņošanas teica, ka separātistu kustības līderi notiesāti par kriminālu rīcību un aicināja uz jaunas lapuses pāršķiršanu Katalonijā, balstoties uz dialogu.
Nobody is above the law. Nobody is above the law. In a democracy like Spain, nobody is subject to trial for his.
Neviens nestāv pāri likumam. Demokrātijā, kāda ir Spānijā, neviens netiek tiesāts par viņu idejām, bet gan saskaņā ar likumu par kriminālu rīcību. Šodienas lēmums apstiprina sakāvi kustībai, kurai neizdevās iegūt ne atbalstu pašu mājās, ne starptautisku atzīšanu. Pēc augstākās tiesas lēmuma mums ir jāpāršķir lapus un jāatver jauna nodaļa, balstoties uz miermīlīgu līdzās pastāvēšanu Katalonijā, caur dialogu, likumu un Spānijas konstitūcijas ietvaros.
Katalonijas reģionālo valdību joprojām vada politiskie spēki, kas iestājas par neatkarību. Tā tiesa sprāvu kritizēja kā politiski motivētu, piespriežot cietumsodus nosauca par vēsturisku kļūdu, kas pasliktina problēmu, bet Spānijas premjeru Sančesu apsūdzēja, ka viņš nav darījis neko, lai situāciju atrisinātu caur dialogu. Arī uz 13 gadiem cietumā notiesātais bijušais Katalonijas vicepremjers Junkeras apsūdzēja Spāniju par cilvēku ieslodzīšanu par viņu politiskajiem ideāliem un soli ka separātisti atgriezīsies vēl spēcīgāki. Aizstāvības puse jau paziņojusi, ka pārsūdzēs piespriežtos sodus Spānijas konstitucionālajā tiesā, kā arī vērsīsies Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tikmēr Spānijas tiesa pirmdien izdevusi jaunu starptautisko aresta orderi pret bijušo Katalonijas valdības vadītāju Carlesu Puigdemonu, kurš pēc neatkarības referenduma aizbēga uz Beļģiju. Gince Moliņš, Latvijas radio.